Libani në valën e përgatitjeve për të pritur papën Benedikt XVI, i cili do të shkojë në këtë vend më 14 shtator. Prelatët maronit të mbledhur në Pkerke shprehën gëzimin për këtë vizitë dhe falenderuan të gjithë ata që po impenjohen për mbarvajtjen e saj, që nga presidenti Michel Suleiman e deri tek vullnetari më i fundit. Mbi vlerën e këtij udhëtimi apostolik të dëgjojmë patrikun e Siris, Ignac Yusif i III Yunan, i pranishëm dje në audiencën e përgjithshme në Vatikan.
The visit of the Holy Father will be a historic occasion.
Vizita e atit shenjt Benediktit 16 do të jetë rast historik për t'u thënë të gjithë njerëzve të lindjes mesme, sidomos atyre që jetojnë në tokën shenjtë Izrael e Palestinë, si të jetojnë së bashku, si të ndërtojnë të ardhmen së bashku, si të respektojnë çdo fe, grup etnik e racor mbi këtë vaj. Ne e quajmë Papën lajmtari i paqes, se ai do të bëjë ç'është e mundur për të ndihmuar ata që banojnë lindjen e mesme, të kuptojnë si të punojnë për paqen, për të ardhmen.
Të rinjt libanez do të atakojnë papën në mbrëmjen e 15 shtatorit. Me këtë rast, organizata kishtare Ndim për Kishën që Vuan ka financuar përkthimin në arabisht të katekizmit Yukat. Teksti që mira të rinjt e ditës botërore të rinisë në Madrid gjetën në çantën e shtektarit, do të jetë tani në dispozicion edhe të rinisë së lindjes së mesme.